Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Har bir inson sog'lom bo'lishi uchun unga nimalar zarur va nimalar ortiqcha ekanligini anglashi kerak. Ayollar 30 yoshdan oshgandan so'ng semirishga moyil bo'lgani sabab ko'pincha ular mevalar, sabzavotlar va kam kaloriyali narsalar yeyishni ma'qul ko'radilar. O'z salomatligini o'ylagan erkaklar ham bu borada yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. 40 yoshdan oshgan erkaklar kam harakatlik, og'ir va yog'li ovqatlar iste'moli kundalik hayotdagi stresslar ularning kayfiyatiga salbiy ta'sir etishi shubhasiz. Xo'sh, erkaklar qanday ovqatlanishlari kerak? Aynan qaysi mahsulotlar quvvatni oshiradi, kayfiyatni ko'taradi? Erkaklar ayollardan ko'p jihatdan farq qiladi. Biriga to'g'ri keladigan ovqat boshqasini qiynab qo'yishi mumkin.
Masalan, ayollarni ko'krak bezi saratonidan saqlovchi, doimo xush kayfiyatni ushlab turuvchi mahsulotlar erkaklarning mushak massasini asrashga va prostata kasalliklaridan himoya qilishga yordam bermaydi. Bugungi kunda erkaklar iste'mol qilayotgan ko'p mahsulotlar yuqoridagi muammolarni hal etmay, aksincha ularni chuqurlashtiradi xolos. Ular yurak qon tomir tizimini mustahkamlovchi, 35 yoshdan oshganlar uchun xavf tug'diruvchi prostata kasalligini keltirib chiqarmaydigan ovqatlarga e'tibor qaratishlari kerak. Shifokorlarning aytishicha yurak qon tomir tizimini mustahkamlovchi mahsulotlar jinsiy quvvat oshishiga ham ko'maklashadi. Qon aylanishini yaxshilaydi, saraton va boshqa jiddiy kasalliklardan asraydi.
Albatta. Oziq-ovqat mahsulotlari bu borada yakka holda yordam bera olmaydi. Buning uchun doimiy jismoniy faollik, chekish, spirtli ichimliklar iste'molidan tiyilish zarur. Barchaga ma'lumki, dengiz mahsulotlari yodga boy. Ular antidepressantlar, ya'ni stressning oldini oluvchi hamda hayotiy quvvatni oshiruvchi, sog'liqni yaxshilovchi vositalar sirasiga kiradi. Eng asosiysi, dengiz mahsulotlari ruhga boy. Mazkur element hujayralarning qayta tiklanishida faol ishtirok etadi. Ruh prostata saratonining rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Immunitetni mustahkamlaydi. Turli shamollashlarning oldini oladi. Yaralarning tez bitishiga, teri va soch tarkibining yaxshilanishiga olib keladi. Dengiz mahsulotlaridan tashqari rux, olma, anjir, apelsin, limon, madanli suv, yashil sabzavotlar tarkibida mavjud.
Ularning 1 kilogrammida 0,25 mg-gacha mazkur element bor. Qora non tarkibida 2dan 8 mg-gacha, tuxumda 8 mg-dan 20 mg-gacha. Rux mujassam. Organizmda sink miqdori hech qachon oshib ketmaydi. Faqat tibbiy vositalar yordamida oshig'i bilan kiritilgan taqdirdagina turli oshqozon-ichak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Erkaklarning bir sutka qabul qiladigan rux miqdori 11-15 mg-dan oshmasligi va u albatta tabiiy yo'l, ya'ni ovqatlanish orqali organizmga tushishi kerak. Shunda u to'qimalarda zarur birikmalarni hosil qilib, to'g'ri so'riladi. Tinglaganingizdek, erkak o'z salomatligini asrash uchun nafaqat taomlanishi, balki faol hayot tarzini olib borishi va zararli harakatlardan voz kechishi kerak bo'ladi. Shu va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni faqat bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.